Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Biz imonlilar sifatida boshqalardan to'liq ajralib yashamaymiz. Biz Xudovand oilasining bir qismimiz. Masihning tanasida birlashganmiz va bizning masihiylik hayotimiz atrofimizdagi kishilar bilan munosabatlarsiz to'laqonli bo'lmaydi. Xudovand hayotimizga bizning xarakterimizni chiniqtirishi, bizni ruhlantirishi, bizga yordam berishi, biz bilan quvonch va qayg'ularni baham ko'rishi uchun har xil odamlarni olib keladi. Munosabatlar bizning ijtimoiy hayotimizning ahamiyatga ega bo'lgan qismi. Shu bilan birga ibodatlarimizda ham muhim rol o'ynaydi. Biz atrofimizdagilar uchun va ular bilan birgalikda ibodat qilishimiz mumkin. Kimdir uchun so'rash shafoat ibodati, boshqalar bilan birga so'rash rozilik ibodati deyiladi. Bu ikki ibodat turi o'zida ulkan qudratni mujassamlagan va xolanki biz ularni o'rganib chiqishimiz va ulardan to'g'ri foydalanishni bilib olishimiz zarur. Shafoat boshqa kishi uchun ibodat qilish hamda Xudoga biror kishiga g'amxo'rlik qilishi va muhtojliklarni qondirishini so'rab murojaat etishdir. Shafoat ibodatning muhim turlaridan biri. Negaki, hamma ham o'zi uchun so'ramaydi va qanday so'rashni bilmaydi. Sababi oddiy. Hamma ham Xudovand bilan shaxsiy munosabatlarga ega emas. Bundan tashqari, og'ir vaziyatlarga tushgan, kuchli tushkunlikka bo'lgan, og'riq, xafagarchilikni sezgan yoki esankirab qolgan paytlari bo'ladi va shuning uchun o'z vaziyatlari uchun ibodat qila olmaydilar. Ayrimlar uzoq vaqt davomida biror narsa uchun so'rab, charchab qolgan va hafsalasi pir bo'lgan vaqtlar bo'ladi. Odamlar ibodat qilmasligining sabablari ko'p. Shunday odamlarni ko'rganimizda yoki imonlilardan biri u yoki bu sababga ko'ra ibodat qila olmayotganini eshitsak, bizning vazifamiz Xudoning qarshisida ular uchun turish, so'rash, muqaddas ruhning ortidan ergashish hisoblanadi. Misol uchun, bir marta shifoxonaga rak kasalligiga chalingan tanishimni ko'rishga bordim. U ibodatda turar va kasallik bilan jasur jangchi singari mardlarcha kurashar edi. Biroq keyinchalik u ibodat qilish uchun ancha zaiflashib qoldi. U menga boshqa ibodat qila olmayman dedi. Unga u uchun va u bilan birga ibodat qiladigan do'stlar kerak edi. Chunki uning o'zi buni uddalay olmas edi. Biz Rabbining qarshisida turib, boshqalar uchun ibodat qilamiz. Bu uning oliy ruhoniylik xizmatidagi biz bilan, o'zaro munosabatlardir. U o'zining odamlari va ularning muhtojliklari uchun har doim shafoatda. Uning ishiga odamlarning gunohlari va muhtojliklarini bilish, ularni Xudoning qarshisiga olib kelish, o'sha odamlar uchun kechirim va baraka olish, so'ng chiqib, ularni Rabbining nomidan duo qilish kiradi. Sizlarni Iso Masihning shafoat xizmatiga qo'shilib, Xudoga yaqinlashishga chorlayman. Oilangiz, do'stlaringiz, qo'shnilaringiz, hamkasblaringiz, jamoatdagilaringiz va atrofingizdagilar sizning ibodatlaringizga muhtojdir. Butun dunyo ibodatlaringizga muhtoj. Biz og'ir vaqtlarda yashayapmiz. Shuning uchun bir-birimiz uchun ibodatda bo'lishimiz lozim. Bordiusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.